ครับจีนแจ้งต่อองค์การการค้าโลกว่าสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าอย่างไม่เป็นธรรมต่อสินค้าจากจีน30รายการเช่นอย่างรถยนต์และเครื่องครัวขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในช่วงหาเสียงที่รัฐโอไฮโอว่าจีนอุดหนุนอุตสาหกรรมภายในของตนและสร้างปัญหาให้กับภาคแรงงานของสหรัฐท่าทีของจีนมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีโอบามามีแผนที่จะยื่นเรื่องตำหนิจีนที่ใช้มาตรการอุดหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโอบามาจากพรรคเดโมแครตและคู่แข่งนายมิตต์รอมนีย์จากพรรครีพับลิกันต่างโทษกันและกันว่าไม่สามารถปกป้องภาคแรงงานภายในประเทศและปล่อยให้ประเทศจีนแย่งงานจากคนอเมริกันไปได้ครับข่าวต่อมายังเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งในจีนประกาศปิดโรงงานชั่วคราวและแนะนำให้พนักงานญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศจีนให้อยู่แต่ภายในที่พักของตนเพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายในช่วงที่ชาวจีนประท้วงท่าทีของญี่ปุ่นในความขัดแย้งเรื่องดินแดนกับจีนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยโรงงานบางแห่งของ Mazda, Honda และ Nissan Motor รวมทั้งร้าน 7-Eleven บางสาขาและรวมถึงศูนย์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Panasonic อีกด้วยบริษัทรถยนต์ Honda และ Toyota กล่าวว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานที่จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อของตนถูกเผาและเกิดความเสียหายอย่างมากในเมืองชังเดาทางตะวันออกของจีนอย่างไรก็ตาม Toyota กล่าวนะครับว่าทางบริษัทยังไม่ได้มีแผนที่จะปิดโรงงานและสำนักงานของ Toyota ในเวลานี้ความไม่พอใจญี่ปุ่นในหมู่ชาวจีนปะทุขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นตัดสินใจซื้อเกาะบริเวณที่จีนอ้างสิทธิอธิปไตยเช่นกันคาดว่าการลุกฮือของชาวจีนเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นจะมีขึ้นอีกระรอกในวันอังคารซึ่งเป็นวันครบรอบการเข้ายึดครองดินแดนบางส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่โดยกองทัพญี่ปุ่นในปีคริสตศักราช1931ครับมาต่อด้วยวงการเทคโนโลยีนะครับ Apple เปิดเผยว่ายอดจอง iPhone 5ทะลุ2ล้านเครื่องภายใน24ชั่วโมงแรกหรือมากกว่า2เท่าของรุ่นก่อนบริษัทกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าเนื่องจากความต้องการที่มีมากผู้สั่งจองบางคนอาจจะต้องรอถึงเดือนหน้ากว่าที่จะได้รับของอย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองจะได้สินค้าภายในเดือนนี้มีรายงานว่ามีคนเริ่มตั้งเต็นท์รอหน้าร้าน Apple ที่เมืองใหญ่ๆอย่างเช่นมหานครนิวยอร์กและลอนดอนเพื่อรอซื้อ iPhone 5ที่จะออกวางจำหน่ายในวันศุกร์นี้ครับและปิดท้ายด้วยเรื่องแนวคิดใหม่ที่สนับสนุนนักเรียนระดับแนวหน้าให้เลิกเรียนมหาวิทยาลัยและทุ่มเวลาพัฒนาแผนธุรกิจของตนนอกห้องเรียนปีเตอร์ทิลนักลงทุนอเมริกันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งเช่น Facebook ให้ทุนนักเรียนกว่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์แต่นักเรียนที่ได้รับทุนต้องหยุดเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เวลาให้กับโครงการของพวกเขาเต็ม 100% นักธุรกิจผู้นี้เริ่มต้นให้ทุนที่เรียกว่า Thiel Fellowship เมื่อ2ปีที่แล้วกับนักเรียนมหาวิทยาลัยที่อายุต่ำกว่า20ปีและมีความสามารถเข้าขั้นแนวหน้าของประเทศที่ต้องผ่านแบบทดสอบหลายๆอย่างกว่าจะเข้าโครงการนี้ได้ขณะนี้มีทิลเฟลโลสหรือนักเรียนทุนของปีเตอร์ทิลจำนวน44คนซึ่งต่างก็ตัดสินใจเลิกเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเช่น Harvard, MIT และ Princeton เพื่อใช้เวลาพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการพาณิชย์ของตนนอกจากจะไม่ต้องเสียค่าเรียนหลายหมื่นเหรียญต่อปีแล้วยังได้รับทุนทิลเฟลโลชิพปีละอีก 50,000 ดอลลาร์เป็นเวลา2ปีเยาวชนอนาคตไกลเหล่านี้จะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ภาคธุรกิจในสาขาที่ตนสนใจแบบตัวต่อตัวเท่าที่ผ่านมาโครงการนี้สนับสนุนแผนธุรกิจของเด็กๆที่อายุไม่ถึง20ปีในแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานสะอาดการแพทย์และไอทีการพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ถือเป็นการทดลองปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบด้วยหวังว่าในหมู่นักเรียนเหล่านี้อาจจะมีใครที่โตขึ้นจะเป็นสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์หรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนต่อไปก็ได้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน